Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. Danas govorimo o digitalnom radiju. Na šta se tačno odnosi ovaj pojam digitalni radio? Šta su preduslovi da digitalni signal stigne do svih slušalaca? Da li je to što danas sve više slušalaca radio prati u pokretu i preko raznih digitalnih platformi, da li to znači da budućnost radija više nije u etru? Gde je danas Radio Beograd kada je reč o kvalitetu emitovanog zvuka, u kojoj meri je spreman za proces digitalizacije, da li će eksperimentisati sa slikom i uopšte kojim strategijama će se poslužiti kada je reč o prihvatanju nekih novih slušalačkih navika u digitalnoj eri. O ovim pitanjima razgovarat ćemo danas sa Zoranom Bojičić, direktorkom tehnike Radio Beograda. Do kraja današnje emisije očekuje vas i naše dve redovne rubrike. Reč radio kritičara, u kojoj ćemo od doktora Raška Jovanovića čuti izbor sa radio talasa tokom prethodne sedmice, kao i kutija za pamćenje koja nam ove subote donosi odlomke iz razgovora Miloša Jevtića sa dramskim umetnikom Brankom Plešom, razgovora vođenih u ciklusu emisija Gost drugog programa Turbulentne 1993. godine. Sa vama smo i ove subote sve do 9 sati i 55 minuta. Ali ovu emisiju počinjemo podsjećanjem na velikog radijskog stvaraoca. U Beogradu je prošle subote, posle duge i teške bolesti, preminuo Aleksandar Saja Lukić, novinar, voditelj, urednik i jedan od zaštitnih glasova prvog programa Radio Beograda. Evo tog glasa.
Moj prvi urednik bio je Miodrag Ignjatović, poznatiji pod nadimkom Mića Belance, zato što je bio potpuno sed. I sretnem jedan kolega u hodniku kad se rodila Mićina starija čerka, kaže, znaš kako će Mićina čerka se zove, ako nemam pojem, Šmenokla. E, taj Mića sedi u redakciji, ja dolazim s jednim tekstom i velikom dilemom, kako da kažem neke stvari. Kada je čuo o čemu se radi, on je samo ovako odmaknuo rukom i rekao, idi kod Drage Jonaš. E, sad šta? Draga Jonaš za mene legenda, ja sam kao dečak od 5 godina slušao Dragu na radiju i sad treba nešto da je pitam. Ona sedi u krugu svojih kolega, spikera i spikerki, pa sad ja s noge na nogu, na kraju nekako smognem snage, priđem, gospođo, ja sam taj i taj, imam jedan problem, vidi da mi je neprijatno, odvede me na stranu, sine, o čemu se radi, ja joj kažem, ona kaže, vidiš ovako, ovo ćeš reći, tako i tako, zbog toga i toga, a ovo tako, zbog toga i toga. I kad je završio tedan divan sadržajni čas iz jezika, kaže mi, sine, kad god ti nešto zatreba, dođi kod mene.
Aleksandar Lukić je u radio ušao kao student, krajem 60. godina prošlog veka, a ostao mu veran više od 4 decenije, sve do penzionisanja 2008. godine. Osnivač je i voditelj noćnog programa Radio Beograda, pokretač jedne od najplemenitijih akcija naše kuće, Knjiga solidarnosti, voditelj prvog nedeljnog popodneva na televiziji Beograd. Dugo je uređivao i vodio jutarnji program Radio Beograda, kao i emisije iz kulture i umetnosti, kao što su Radioskop, program U boji, Kultura Plus i 10.5. U više navrata uređivao i vodio centralne informativne emisije, Novosti dana i Večernji dnevnik, zatim popularno Vreme sporta i razonode i mnogi specijalizovane emisije iz različitih oblasti. Dobitnik je i najvećeg priznanja naše kuće, Zlatnog mikrofona Radio Beograda, za životno delo 2004. godine. U utorak su se od Aleksandra Saja Lukića u kamenoj sali naše kuće oprostile kolege i prijatelji, među njima i Nenad Dukić.
Saja Lukić pripadao je onoj generaciji novinara Radio Beograda, generaciji koja je radila u ono vreme koje obično zovemo sada zlatnim dobom Radio Beograda. I znate, uvek kada govorimo o tim nekim dobrim, starim vremenima, obično umemo da idealizujemo to vreme. Međutim, kada danas iz ove perspektive gledamo na taj period, onda je sasvim jasno da je to period visokih vrednosti, da je to period visokog profesionalizma, da je to period jedne izuzetne saradnje među ljudima i ljubavi, uostalom među novinarima i saradnicima. I najzad da je to vreme jedne atmosfere koja je vladala u ovoj kući i atmosfere koja je tvorila tu energiju, koja je rodila te neke sada već poznate i legendarne emisije. Saja Lukić je sinonim za sve te vrednosti.
O Aleksandru Lukiću i njegovoj naklonjenosti mediju radija govorio je i Bratislav Milanović.
Radio je bio sve što je Aleksandar Lukić, naš Saja, istinski do kraja imao. Najveći njegov dar, najveća njegova ljubav i najveća njegova kreacija. Ništa se u njegovom životu nije događalo, a da tananim nitima nije bilo povezano sa kućom u Hilandarskoj 2. On se radi udavao bez ostatka i svom energijom, pameću i znanjem, proširivo njegove domete od Švedske na severu do Alžira i Iraka na jugu i jugoistoku. Odatle su stizali odzivi na pozive koje je upućivao noćni program Radio Beograda, koji je on prvi osmislio krajem 80-ih i koji ni do sada nije izgubio tajanstvo i čari putovanja elektronskim prostorima. Radio za njega nije bio medij suvih, neutralnih, obezljuđenih informacija. On je radio shvatao kao umetnost, kao književnost, kao pozorište, kao film, kao slikarstvo, koje je iz vizuelnog preveo lako i dosetljivo u auditivni prostor, naslovivši lucidno jednu od svojih emisija program U boji. Radio je za njega bio sinkretička umetnost, performans koji treba što bolje osmisliti i ponuditi slušalcu da se razonodi i da pritom nešto zanimljivo sazna i nauči.
Evo danas kada mi stariji polako sklapamo knjigu utisaka, u radio su došli neki novi klinci i mi sve što umemo i sve što znamo pokušavamo da im prenesemo, da bi ta rečenica obavezujuća, teška, pomalo nestvarna, reko radio, živela i dalje.
Aleksandar Saja Lukić, 1945. 2016. Sati i 9 minuta slušate emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2. Kroz svoju bogatu istoriju Radio Beograd je ostao nekako sinonim za najkvalitetniji zvuk. Gde je danas u digitalnoj eri Radio Beograd, kako se nosi sa sve većim izazovima savremenog doba i ide li na pravi način u susret nekim novim slušalačkim navikama? O tome u nastavku emisije Nevidljivi ljudi razgovaram sa našom današnjom gošćom. U studiju 2 Radio Beograda je Zorana Bojičić, direktorka tehnike Radio Beograda. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Mi ćemo danas nekako u najvećoj meri govoriti o digitalnom radiju, o nekim svetskim iskustvima, uz pokušaj da komparativno proverimo i svoju trenutnu poziciju na tom polju. Gospođo Bojičić, šta tačno podrazumeva pojam digitalni radio?
Pa, digitalni radio podrazumeva dve stvari. Jedna stvar je digitalizacija unutar radija, to je proizvodnja digitalnog signala, gde je Radio Beograd uradio puno i mi tu digitalnu produkciju imamo u najvećoj meri, ne sasvim. A druga stvar je plasiranje naše signala na platformama i digitalizacija tih platformi. Internet je sam po sebi digitalan, ali predajnici nisu. Tako da je to jedan deo koji Evropska unija i zemlje Evropske unije na tome rade puno. Srbija i region ceo još uvek ne, ali do potpunog digitalnog radija ima još posla.
Šta to znači? Koje su to stepenice? Da budemo malo konkretniji, kada kažemo da je Radio Beograd gotovo u potpunosti digitalizovao produkciju svog programa, to znači da lopticu odgovornosti možemo prebaciti na neki način na emisijono preduzeće, emisijone, javno preduzeće emisijone veze i tehnike.
Emisijone tehnike i veze.
Tehnike i veze, tako je.
Pa to što smo mi uradili do sada, to je da je drugi sprat, to je naš blog za emitovanje, gde se nalaze režije svih programa. Sve je to digitalno, master je digitalan, mi imamo i veoma sofisticiran sistem za emitovanje i pripremu programa Jutel, finski brend, nema veze sa Jugoslavijom, to stalno potenciram, nekako zbog tog Ju se povezuje. Taj deo je u rangu svih razvijenih javnih servisa Evrope, apsolutno tu nemamo čega da se postidimo. E sada dalje, naš signal ide na distribuciju, pre svega u etar, to je jako važno, jer radio generalno slušaju ljudi koji su u pokretu, koji se nalaze ili u prevozu, ili u kolima, ili na mobilnom telefonu. I tu imamo problem, jer naš signal u etru nije kvalitetan. Naša FM mreža je veoma stara i ono što generalno mora da vodi kvalitetu signala, da bi slušao kvalitetno program kao što ga mi proizvedemo, mora da se taj kvalitet poboljša. To nije do nas, to je nezavisno preduzeće emisijona tehnika i veze, njihova je nadležnost predajnici. Ja se nadam da ćemo u narednim godinama, a pre svega nije samo, moramo i to da kažemo slušalcima, nije sve u nadležnosti što se tiče digitalizacije emisione tehnike, jer zakonska regulativa ne postoji. To su neki prvi koraci, da se odredi standard, da se opiše, da se uradi strategija prelaska sa analognog na digitalno emitovanje, a pričat ćemo kasnije i kako su iskustva u zemljama Evropske unije i da mogu analogno i digitalno emitovanje da postoje paralelno. U svakom slučaju, naš signal je u etru loš, kvalitet je loš, slušalci se jako žale. Mi to prenosimo emisioni tehnici, sami takođe urgiramo da se to popravi. Mislim da je sve to pitanje novca i nadam se da će i tu stvari krenuti na bolje.
To je zanimljivo, dakle, da se najveći broj komentara, recimo, na društvenim mrežama ili sajtovima, kada je reč o programu Radio Beograda, više odnose na taj deo emisije programa nego na sam sadržaj. I to, da kako jeste, veliki problem. Ali FM je samo jedan od načina na koji Radio Beograd distribuira svoj signal, dakle, na koje sve načine mi emitujemo naše četiri programa.
FM je jedan od načina, doduše najvažniji, zato što najveći broj slušalaca Radio Beograda sluša Radio Beograd preko FM-a, ali osim toga mi svoje programe plasiramo i preko interneta, odnosno na streamingzima, na sajtu RTS kroz radio, zatim preko kablovskih operatera, i taj broj kablovskih operatera se povećava i tu takođe očekujemo značajne pomake i to ćemo kasnije, a naši slušalci u dijaspori mogu da slušaju programe Radio Beograda i preko satelita. I preko interneta do duše. Tako da i satelit, i kablovski operateri, i internet, plus FM, to su platforme gde plasiramo programe Radio Beograda.
E pa upravo kada smo pomenuli kablovski operatere, dakle, da li oni dobijaju digitalni signal i da li gledaoci kablovske televizije koji požele da slušaju radio mogu slušati program Radio Beograda u najkvalitetnijem mogućem formatu?
Pa mi imamo samo ugovor sa Telekomovim IPTV-em, oni uzimaju signal iz mastera, tako da oni dobijaju digitalni signal i on je u emitovanju veoma kvalitetan. Međutim, ostali kablovski operateri uzimaju signal iz etra i sve one bolesti i probleme FM-a uvuku u kablovski sistem, tako da tu treba poraditi, ponuditi im da preuzmu signal iz mastera Radio Beograda, odnosno mastera Brdareva, koji je čvorno mesto mastera RTS-a. I mislim da bi time mogu da se puno postigne. Posebno što ćemo uskoro biti, mislim, mi smo već u prilici i ovom prilikom bih to volela da potenciram, da smo u prilici da uz audio za kablovske operatere vezujemo i naše jutelove podatke o nazivu emisije, o imenu pesme, izvođača i tako dalje, i čak i fotografije koje mi sami dodelimo streamingu, tako da će kablovski operateri moći da prikažu ne samo crni ekran i audio, već i sadržaje koji će pratiti dinamiku programa Radio Beograda.
To dakle znači da praktično kada govorimo o digitalizaciji treba razmišljati u dva smera. Jedna je digitalizacija FM distribucije signala, a druga bi bila digitalizacija koja se odnosi na internet. Da li se ova dva polja međusobno isključuju ili nadopunjuju? Kako vi gledate na to?
Pa u jednom trenutku je to izgledalo da je internet odneo prevagu i da se radio kao medij okreće isključivo prema internetu, jer internet dopušta vizualizaciju. Pogotovo je to važno za mlade slušaoce koji ima samo audio nije dovoljan, a internet omogućava da se radio prilagodi raznim platformama, mobilnim telefonima, tabletima, svim tim prenosnim uređajima, i da se veže slika, fotografija, video, nešto, i društvene mreže, jaka interakcija sa društvenim mrežama, i sve je to ono što je zanimljivo za mlade slušalce, a radiju trebaju mladi slušalci i mogu da im puno ponude, tako da je izgledalo u jednom trenutku da radio vidi svoju budućnost samo na toj strani, ali vremenom se pokazalo da je potreban i digitalni radio, pogotovo kad je završena digitalizacija televizije u Evropi, analogni predajnici su isključeni, ostalo je da se završi posao sa radijom, a digitalni radio ima svoje prednosti koje u nekim situacijama prevazilaze internet, jer je naprimećeno da u područjima koje su pogođena nekim katastrofalnim dešavanjima, bilo svakako, da su to elementarne nepogode ili neki teroristički napadi, tu onda mobilni operateri od preopterećenja padnu, ne može da se pristupi, ne može da se dobije informacija, tako da ostaje tu radio kao medij koji je besplatan, i ako ne plaćate radio mesečno, nikom ga neće isključiti, on je kao što će internet, on je free to air, i jedini je koji zahteva minimalno mobilni telefon, tranzistor, baterije dve, mislim, jeftin, pristupačan, prenosan, i jedini način da informacija dođe tamo gde treba.
Da li je to
u ključnim i važnim situacijama?
Naravno. Da li zato države sa ozbiljnim strategijama, pre svega kroz budžetska sredstva, pomažu da se i klasičan FM način emitovanja iz tih razloga upravo i održi?
Pa FM je važno da opstane u Srbiji sve dok, ali kvalitetan FM, ne ovakav kakav je sada. Znači, na tome mora da se poradi, mora mreža da se inovira, mora da se pokrije Srbija kvalitetnim signalom. Iz tog razloga, pre svega, digitalizacija je proces koji će da traje svuda, pa će trajati i kod nas, pogotovo što je to pitanje velikih finansijskih investicija, ali je važno iz tog razloga što je signal, pogotovo pri kretanju, veoma otporan na smetnje, nema šuštanja, nema prekidanja, nema tih nekih problema koji su vezani za FM signal, pogotovo recimo za tunele, planinske predele gde FM nestaje. To sa jedne strane. Sa druge strane, digitalni predajnici omogućavaju čitav niz servisa koji su besplatni, i ono što je takođe važno i zbog čega i komercijalni emiteri u Evropi podržavaju digitalizaciju je što se frekventni spektar mnogo bolje pakuje i zauzima manji frekventni opseg, pa se oslobađaju frekvencije za nove radiostanice. Tako da zemlje koje su se odlučile za digitalizaciju, koje je sprovode, dobili su čitav niz i veliki broj i lokalnih i regionalnih i nacionalnih radiostanica, što je generalno dobro.
Da, naš frekvencijski spektar je naravno preopterećen i u tom smislu bi digitalizacija tu mnogo pomogla da se otvori prostor za eventualno još neke lokalne i regionalne stanice, da se dobro čuju, pre svega da ne dolazi do onog mešanja frekvencija.
Apsolutno, apsolutno.
Sa druge strane, kažemo, kada govorimo o zemljama koje su u potpunosti prešle na digitalno emitovanje, njih zapravo i nema, odnosno Norveška je jedina koja za, čini mi se, 90 dana za svoj prvi region gasi tu FM mrežu i uz Britaniju koja je to negde načelno najavila, nijedna druga zemlja nije u potpunosti obustavila rad FM-a. Da li očekujete, pošto ste vi nedavno bili i na jednom vrlo interesantnom samitu u Briselu, Evropske radiodifuzije, kada je reč upravo o digitalizaciji radija, to je bila tema, kakva su tu iskustva nekih vodećih radiofonskih centara Evrope? Da li su njihova predviđenja da će FM opstati?
Pa, oni misle da neće, da će se vremenom, ali to je proces, da će se vremenom FM ugasiti, da je to prirodan sled stvari posle prelaska televizije na sasvim digitalno emitovanje, da je to neki prirodan sled, ali ne brzo. Britanija je spremna da isključi svoje analogne predajnike, oni su sasvim prekrili Britaniju digitalnim signalom. Ali,
to je DAB standard.
To je DAB plus standard, ali još uvek nisu doneli tu odluku jer veliki broj stanovništva, pogotovo starijeg stanovništva, nije nabavilo digitalni prijemnik. Mm-hmm. Tako da oni ne žele da imaju tu dve vrste mišljenja za zemlje koje su pokrile svoju teritoriju digitalnim signalom, da Norveška kaže mi ćemo da ugasimo, pa će naši građani i oni koji nemaju nabaviti digitalni prijemnik. Britanija kaže mi nećemo da ugasimo sve dok svi naši građani ne nabave digitalni prijemnik. To je prosto stvar principa. Znate da je u Srbiji bilo, većina stanovništva nije nabavila receiver, set-top box, pa kada su analogni predajnici isključeni ili pre samo isključivanje, ljudi su nabavili i prosto tehnologija ide dalje, ljudi to moraju da prate da bi imali signal i naravno da su svi nabavili. Tako da su to neka dva modela. Norveška je tome, ona je već donela svoju strategiju, ona ide ka tome, tako vidjet ćemo kakva će biti njena iskustva i koliko će ona to da koliki će biti otpori među Norvežanima i da li će ih uopšte biti, možda će to ići jako glatko, ali to su ta neka dva pristupa problemu.
A o tome kakva će biti na neki način naša iskustva i koliko ćemo ta iskustva i inostrana moći da implementiramo ovde, razgovarat ćemo posle muzike.
Yeah. charging your tanks with slingshots and knives. My troops, they retreat, they run for their lives. I'm facing defeat, but somehow.
Deveti sati i 25 minuta, slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 o digitalnom radiju, o budućnosti radija, o Radio Beogradu danas i njegovom suočavanju sa novim slušalačkim navikama. Razgovaramo sa Zoranom Bojičić, direktorkom tehnike Radio Beograda. Dakle, sa ubrzanim razvojem tehnologije menjaju se naravno i navike naših slušalaca. To je neminovnost. Mlađe generacije, generacije takozvanih digitalnih urođenika, kako je to možda i nesrećno nazvano, odrastaju i formiraju se upravo uz digitalne platforme. I oni sve češće svoj prvi kontakt sa radioprogramom nemaju sa klasičnog radio prijemnika koji dolazi sa kredenca negde, već sa svojih nekih mobilnih aplikacija i mobilnih telefona, različitih multimedijalnih uređaja, od kojih je verovatno mobilni telefon najvažniji. Da li Radio Beograd planira da razvije sopstvenu aplikaciju za operativne sisteme iOS i Android, koji su, tako reći, neophodni, koji su iskustva svih vodećih evropskih centara?
Pa bez toga je maltene razvoj radija i približavanje radija mladoj generaciji nemoguće, zato što mladi ljudi, kao što ste i sami rekli, očekuju da lako, jednostavno dođu do radijskog programa ili bilo kog sadržaja koji ih zanima. Ne mogu da zamislim isto kao ni vide neko, ni dete, ni ne znam, mlad čovek sluša radio sa kredenca ili na način na koji su slušali naši raniji slušalci ranijih godina ili naši stariji sugrađani kojima je audio na takav način klasičnim radijom sasvim dovoljen. Ali da bi radio živeo i da bi se približio i da bi došao, ono što je danas, što čime su svi mediji, da kažem, na neki način čak i opsednuti, da ne očekuju da slušaoci i gledaoci traže njih, nego da oni koji proizvode sadržaj, kao na primjer Radio Beograd, na svim platformama budu gde su slušaoci, ako su slušaoci, a jesu, na mobilnim telefonima, kao uređaj koji je najčešći multimedijalni uređaj koji svi imamo, onda je radio veoma važno da napravi aplikaciju koja će privući, zadržati, zainteresovati mlade ljude i od njih graditi našu slušalačku publiku. Tako da Radio Beograd, generalno RTS, radi na tome da ne samo radijske programe, nego i televizijske programe i neke čak nove usluge, nove programe, nešto čega i nema u etru, da ponudi slušalcima baš preko mobilnih platformi i preko sajta RTS-a na jedan sasvim nov i savremen način. Ja očekujem da će pripreme biti završene do kraja ove godine, da će to biti nova usluga, novi radio u toku sledeće godine i mislim da će to biti veoma primetno i veoma značajno.
To je dosta konkretan odgovor i držimo palčeve u tom razvoju. Kada pominjemo vizualizaciju radija i činjenica da su mladi ljudi vrlo vezani za ekrane, različite ekrane, eksperimenti sa vizualizacijom radijskog sadržaja su negde onako stidljivi, da tako kažemo, u iskustvima vodećih svetskih centara. Oni se vrlo retko uključuju kamere u studije. Kakav je tu plan Radio Beograda, sa obzirom da su...
Tu ima dva principa. Ima princip koji je primenio BBC što se tiče vizualizacije, njih video u okviru sajta i generalno u okviru onoga što je glavno predstavljanje BBC-a toliko ne fascinira, ne postavljaju kamere u studija, već svoje sadržaje koje kao čuveni live lunch iz nekog njihovog studija koji jako liči na našu šesticu, oni plasiraju na svom YouTube kanalu. Znači oni to rade, imaju kamere, automatske kamere koje ima se jednostavno upravlja, ali su to odvojili od ovog dela koji je sajt i web aplikacija. A web aplikacije i sajt imaju opet vizualni deo u smislu fotografije, u smislu kratkih videa, ali ne velikih videa, velikih emisija, velikih tih, da kažem, pakovanja. To je ono što stavljaju na svoj YouTube kanal koji je veoma bogat, veoma posećen. Milionska je gledanost njihovog, na primjer, live lunch-a koji je jako dobra emisija i ko drži do sebe u svetu muzike, taj jako želi da bude na BBC One Radio Lunch, tako da to je jedan koncept. Drugi koncept je da se masovno stavljaju kamere u studija i da se prenosi video streaming bez obzira da li ima sadržaj ili nema. I to je, ja mislim, za slušalce, gledalce veoma odbojno. Ta dva koncepta sada trenutno postoje paralelno. Jedan je taj, uzela sam za primjer BBC, jer on prvi sa tim krenuo. I mislim da je to negde put koji je već nekako i trasiran za Radio Beograd, da interesantne sadržaje plasiramo preko video streaminga. Razmišljamo i o studiju koji će biti na usluzi svim programima, jedan studio sa kamerama gde će svi programi svoje najinteresantnije goste, emisije i tako dalje imati na video streamingu iz tog studija, ali nam je simpatičan koncept da naš muzički studio, naša šestica i sve ono što radimo zajedno sa televizijom, a puno radimo, naša reportažna kola van,
naravno,
naše zgrade i sa našom muzičkom produkcijom, da to bude takođe sastavni deo našeg video streaminga, jer onda ćemo imati tu neku ekskluzivnost, jer nema, na primjer, svetske regionalne zvezde koja je došla u Beograd, a da Radio Beograd to nije ispratio svojim reportažnim kolima kroz naše programe, tako da onda taj koncert, pa ne znam, još par izjava gostujućeg pevača zvezde, mislim da bi to
mogu da se pojavi,
da,
u videoformi,
mislim da bi to dalo baš onako dobru ekskluzivu Radio Beogradu i da bi imalo svoje gledaoce na live streamu.
Ali smatrate da ne bi trebalo da se plašimo za naziv ove emisije u kojoj gostujete danas?
Ne, apsolutno ne. Radio mora da zadrži taj deo, to je deo njegovog šarma i njegove mistike i tako treba i da ostane u nekom delu.
Da. Ne možemo govoriti o digitalnom radiju, a da ne pomenemo i odnos radija i automobila. Zašto? Autoindustrija je vrlo naklonjena radiju iz više razloga. Tu ta sprega se negdje je potpuno prirodna i osjeća se, zato što tu i radioindustrija i autoindustrija vide svoj interes, odnosno svoj deo kolača, pre svega kada je reč o ekonomiji. Kada je reč o Srbiji, koliko je digitalni radio prisutan u kolima, postoje li digitalni radio aparati u automobilu, da li proizvođači se usuđuju da eksperimentišu s tim budući da nema digitalnog signala?
Pa digitalni radio postoji u kolima kad stranci prolaze kroz Srbiju našim putevima, onda prođe i digitalni radio u tim kolima. Digitalni radio može da otvara formate unazad, DAB plus digitalni radio može da otvori DAB i FM. Tako da, a FM naravno ne može digitalne formate, pričamo o prijemnicima. Da. Tako da onaj koji je na proputovanju kroz Srbiju ima DAB prijemnik, može da sluša naš FM. Ono što je važno u svetu automobila je da su oni jako podržali digitalizaciju. Postoji čak udruženje koje okuplja firme, velike firme koje podržavaju digitalizaciju radija, među njima je i Fiat Chrysler, naš Fiat, mislim, ali generalno u Srbiji se nije izjašnjavao na tu temu jer nije ni pitan, niti na tome se još uvek radi, ali generalno Fiat je jedan od potpisnika i jedna od velikih firmi koje podržava digitalni radio. Ono što je digitalni radio za automobile je u stvari veoma važna stvar, jer upravo kvalitetan signal pri kretanju je ono što je najvažnije. Ja sam sad čula u Briselu da predstavnici proizvođača automobila kažu da je digitalni radio toliko popularan da oni još uvek zarađuju, doplaćuju doplatu za digitalni radio. Onog trenutka kad to baš postane masovno, to će biti neki default za ugradnju digitalnog radija, ali je toliko interesovanje da je to njima neka dodatna, da kažem, oprema za auto, i to govori koliko je to u Evropi popularno da se da i naplatiti.
Za sam kraj ovog razgovora imamo jako malo vremena, ne mogu da vas ne pitam šta će biti sa digitalizacijom onoga što je zvučna baština Radio Beograda i naše zemlje, dakle naše fonoteke, našeg tonskog arhiva i dramskog programa. Kakva je strategija Radio Beograda da svo to blago koje treba jednog dana da uđe u muzej zvuka Srbije bude digitalizovano?
Mi baš na tome radimo ovih dana. Kupili smo jedan storage koji će biti podrška našem jutelu za naše programe, pre svega ono što ćemo koristiti češće za naše programe, ali će iz toga izaći digitalni arhiv. Storage je priličnog kapaciteta, backup je na to 6 trakama, što je standard za digitalizaciju arhiva, tako da napravili smo 10 punktova, smo već opremamo. To će biti tačke sa koje ćemo puniti storage u arhivskom formatu, tako da mi na tome već radimo. Jedno vreme smo čekali da dobijemo fondove, da dobijemo sredstva, da to opišemo, predstavimo. Mi smo sada rešili da krenemo svojim sredstvima, da predstavimo da predstavimo napredak i našim ministarstvima i Evropskoj uniji, onda mislim da je mnogo lakše zainteresovati nekog da finansira ovo blago koje imamo, kad taj neko vidi da je to moguće, da postoje ljudi, kapaciteti u okviru radija koji mogu da to podrže, tako da mislim da smo, sad mogu da kažem da smo na stvarno dobrom putu.
Želim vam uspeh na tom putu, hvala vam što ste svoje razmišljenja podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi.
Hvala vama.
Naša gošća bila je Zorana Bojičić, direktorka tehnike Radio Beograda. She's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold type. I got faith in you, baby. I got faith. Sati 39 minuta, slušate emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2, na redu je rubrika Reč radio kritičara, pa slušamo izbor doktora Raška Jovanovića sa naših talasa u sedmici za nama.
U okviru serije Radio igra, na drugom programu Radio Beograda, u sredu 9. novembra emitovana je premijera dela Momčila Tešića, Šeretska posla. Momčilo Tešić poznat po svom pesništvu namenjenom deci, autor je i ciklusa priča o srpskom seljaku Petroniju, inače veseljaku i obešenjaku. Te Pešićeve priče o Petroniju, iako su proistekle iz tradicionalnog narodnog pripovedanja o komičnim junacima kao što su Ero ili Nasradin Hodža, po svojim stilskim osobenostima, po neobičnoj jezgrovitosti izraza, po lepoti i izgrađenosti jezika, po duhovitoj dijaloškoj ili razgovornoj strukturi i naročito po Piščevom osjećanju sveta i života, izrazito su moderne, ali i pogodne za izvođenje pred mikrofonom. Radio adaptacija i dramatizacija Olivere Kolarić, zasnovana na korišćenju anegdotske strukture i sazdana u kolažnoj formi, prati Petronijev život, tako reći, od kolevke pa do groba, što će reći od mladih dana sve do smrti, duhovito i nepretenciozno, skoro dokumentaristički, istražujući različite osobenosti srpskog mentaliteta, koje se ispoljavaju u svakodnevnom seoskom životu, istovremeno otkrivajući brojne karakteristične pojedinosti, počev od tradicijom ukorenjenih običaja i manifestacija u znak sjećanja na istorijske pobjede i poraze, pa do narodnog stvaralaštva koje dolazi do izraza o praznicima i vašarima. Rediteljka Marija Krstić sačuvala je kolažnu strukturu i gradila emisiju u kojoj su se dinamično smenjivale različite scene u kojima Petronije ima glavnu reč. Već na početku on će se oženiti divnom, mladom udovicom iz sela, sa kojom će deliti sve što život donosi, dobro i zlo, lepe trenutke, ali i nesporazume i svađe. Dabome, godine prolaze, Petronije se sve češće zadržava u seoskoj krčmi i uveče dolazi nakresan, što divni daje povoda za prebacivanja i svađu. I u takvim situacijama, mada u manjoj meri, Petronije je umeo da bude duhovit. Ulogu Petronija tumačio je Dubravko Jovanović, koji je iznašao pravu intonaciju za iskazivanje duhovitih opaski. Umeo je da se šeretski poigrava ne samo sa divnom, koju je Aleksandra Pejić tumačila energično i strogo, nego i sa svim sagovornicima iz sela. U ostalim ulogama nastupili su Branislav Platiša, Nikola Kundačina i Milan Mihajlović. Nalazimo da su rediteljka Marija Krstić i muzički saradnik Predrag Vasić mogli da u ovoj komedijici iznađu način da zvučno izrazitije ambijentizuju emisiju i jasnije naznače da se čitava priča zbiva u našem podneblju, možda čak i da preciziraju neki naš kraj. Prisjetimo se da je Nušić izgradio nekoliko svojih veoma uspjelih likova, povezujući ih za krajeve u kojima su ponikli, Jovanča u Jagodini, Čovek s nogom u Crnoj Gori itd. I u slučaju Petronija bilo je potrebno označiti lokalitet u kojem je ponikao i u kojem je valjda proveo čitav život. Kao što je to slučaj u pozorištu, tako se i na radiju traga za komedijskim tekstovima. Van sumnje je da je repertoar serije Radio Igra izvođenjem komedije Šeretska posa razvedrio i nasmejao slušalce.
Gle, eno Manojla.
Gde?
Eno ga na kapiji, biće da je kod nas krenuo.
Ohoj, domaćine, je li kuća rada gostu?
Vidi, stvarno, otkuda pogodi da dođe baš kad imamo pitu za ručak. Ženo, poklopi je crepuljom, ajde.
Nemoj, Petronije, tako ti Boga, gost je to.
Samo ti uradi kako ja kažem. Žena valja da muža sluša, to i u Svetom pismu piše.
Petronije, crni Petronije.
Mašo, Mašo, pobrati me. E pa, dobro nam ti. Što isto se kaže, još bolje nas našo. Sedi, ajde, sedi, založi se. Ono nema, Bog zna šta, malo leba, sira, ali... Mašo, brate, ajde.
Živio.
Živ ti meni bio, ajde, i uzbrdo brz, što kaže narod.
Uf, dobra mučenica.
Jok, to mi je ona prošlogodišnja. Pa, naravno je dobra, slušaj, ti kažem. Jeli, a kako ti dođe po ovom kijametu?
O, teško.
Teško?
Teško.
Ajde, Boga. Na ovoj poledici. I vrag bi papke polomio. 100 puta sam se poklizao. A jednom sam tako leteo. Leteo tek da me, ma, kod one pite. I tresno.
Ajde.
Ja. Sve sam zvezde video u pobela dana. Ajde, žele.
Ma lepo miriše ona pita.
Koja? Pa ti si ženo napravila pitu. Pa što ne reč? E, još će gost da se uvredi.
Ma neću, ma jo, ma kaki, ma šta je vama?
Ha, eto, eto, ja tela da te iznenadim. I skroz zaboravila na nju. Evo je ovde pod crepuljom, poklopila je da je mačka nenačna.
Neka si, neka.
Evo pite.
Čuli ste osvrt doktora Raška Jovanovića na radiodramsku premijeru dela Momčila Tešića Šeretska posla u režiji Marije Krstić, emitovanu u seriji Radio igra našeg dramskog programa, kao i kraći odlomak iz ovog dela.
Kutija za pamćenje.
Devet je sati i 46 minuta i vreme je za našu kutiju za pamćenje, koja nam ove subote donosi odlomke iz razgovora Miloša Jevtića sa dramskim umetnikom Brankom Plešom. Ovi razgovori vođeni su u ciklusu emisija Gost drugog programa, Turbulentne 1993. godine. Branko Pleša, pre svega glumac, ali i pozorišni i filmski reditelj i profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu, rođen je pre 90 godina, a preminuo pre 15. Slušamo najpre sećanja Miloša Jevtića na njihove susrete, a onda i odlomak pomenutog razgovora.
U drugoj polovini 50. godina prošlog veka Branko Pleša je spadao među omiljene drage glumce. Njegove predstave su gledane i više puta. Mi studenti smo imali privilegiju da dobijemo propusnice, tako da smo u Jugoslovensko dramsko pozorište odlazili često i gledali predstave i po više puta. Branka Pleša sam upoznao kasnije u kulturnom životu, bili smo u mnogim odborima i kad sam u 90. godina predložio da bude gost drugog programa Radio Beograda, nije se premišljao, odmah je prihvatio. Razume se, da bismo razgovor pripremili, mi smo se više puta sretali, najčešće u gradskoj kafani, a boga mi ponekad i u manježu kod Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Branko Pleša je glumac koji je meni ostavio trag i po tome je značajan što je izgovorio prvu rečenicu u prvoj predstavi Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Volio bi da čujemo, pored ostaloga, jednu njegovu priču, jednu njegovu anegdotu, istinitu, kako je počeo da govori ekavski. Razume se, bilo bi vrlo značajno da čujemo onaj deo kad govori o stupici u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, deo o pozorištu, uopšte i kako je on video glumački i pozorišni život.
Gost drugog programa. Razgovor vodi Miloš Jevtić.
U Jugoslovensko dramsko pozorište, zamišljeno kao najveći i najugledniji teatar tadašnje Jugoslavije, došli su u vreme njegovog zasnivanja. Kako se desilo da uz ostale slavne glumce pozovu i vas, tada ipak početnika, da li se stupični poziv primili kao priznanje ili kao odgovornost? U ostalom, sa kakvim ste naumima krenuli opet vozom iz Splita za Beograd?
Te 47. godine, a već se negde krajem prvog dela sezone, juna meseca, govorilo o tome da se u Beogradu osniva takozvani centralno pozorište, koje će biti opšte jugoslovensko, i govorilo se već o tome da će to pozorište voditi jedan od najistaknutijih, najuspešnijih i svakako genijalnih pozorišnih reditelja, kakav je Bojan Stupica. Naravno su počela nagađanja ko bi mogao iz Splita da bude pozvan u to pozorište. U svim tim pričama niti sam sebe ja zamišljao, niti sam mogao da poverujem da će biti šanse za jednog takvog žutokljunca kakav sam ja. Pokušavao sam ja da odgonetnem, kako je došlo do toga da mene pozovu iz Splita. Jer pokojni Bojan Stupica nije me poznao. I negde u nekom razgovoru sa Titom Strocijem sam ja potaknuo to pitanje, kako se desilo da... A onda mi je on rekao, pa Bojan Stupica je pravio klavijaturu glumaca. Kao što na klaviru postoje raznorazni tonovi, mora biti i basa i onih visokih i tako dalje. Tako je on tražio jednog visokog plavog, ako imaju. Putovati sa jednim papirnim koferom, sa svojom mladom suprugom iz Splita, kao što ste rekli, u jednom dugom putovanju, i kroz noć i kroz jutro, došli smo i sa prozora voza, moja supruga i ja, smo pogledali taj Beograd. Kad smo prelazili Savski most, rekao sam svojoj supruzi, e vidiš, do ovog mosta, do sad si me slušala kako govorim i ekavski, od ovog mosta nadalje počinjem da govorim ekavski. Jer ja ću da živim u Srbiji, i ja hoću da govorim tako kako se ovdje govori i neću da imam prepreke u glavi da prevodim i ekavski na ekavski. Obreti se u jednoj novoj sredini, u jednom ansamblu koji je sastavljen od najjačih imena jugoslovenskog pozorišta uopšte, nije bilo ni najmanje ni lako ni jednostavno.
Javnost vas i ranije i sada najviše osmatra i prihvata kao glumca, kao dragog, dobrog, uspješnog glumca, kao tumača velikih uloga, kao glumca koji je obeležio jedno vreme našeg pozorišta. Kakva su vaša glumačka iskustva? Dešava li se da, bez obzira na ukupan tok predstave, vi sami smatrate da ste morali više i mogli više da učinite?
To da je čovjek mogao više, to ostaje trajna žal, no tu žal može da dozvoli sebi samo naša taština. Inače, uradili smo ono što smo uradili. Što kaže Sartre, tek kad umremo i završimo, onda je crta podvučena i tu više nema šta da se ispravlja. Glumačka iskustva. Od onog prvog dana kada sam ušao u Zemaljsku glumačku školu sa devizom da izučavam zakulisni, pozorišni život, ja nisam mnogo dalje otišao. Ja i danas to radim, to je moje iskustvo. Otvorenost i znatiželja je ono što mora da prati svaki rad u pozorištu.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za ovu subotu u emisiji Nevidljivi ljudi. Sa novim temama iz oblasti radija i radiofonskog stvaralaštva, eto nas i sljedeće subote od 9 sati. A danas je za vas muziku birala Ivana Đorđević, ton majstor bio je Goran Ivković, tonski realizator Ivana Krstanović i organizator emisije Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan u stalase Radio Beograda 2.